good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. No problem.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i dva minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme za još jedno izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. A u ovom izdanju pa bavit ćemo se pre svega jednom knjigom koja nikako da izađe. Planirana je bila još davne 1996. godine, ali nažalost, evo do dana današnjeg, nikako da nađe izdavača. Nećemo se baviti sad kako, zašto i zbog čega, ali s obzirom na njen sadržaj i na usno rečeno predstavljanje dela tog sadržaja, upravo ćete to večeras imati prilike da čujete nešto što bi svakako bilo dragoceno svima koji vole to da prate priče o mitološkim stvorenjima iz ovog domaćeg okruženja, pa još kako to svi gleda viđeno očima naroda. Ali o čemu se tačno radi, dakle o tome ćemo se posvetiti onako u prvoj polovini emisije ili u prvom satu Pogleda svemirskog broda, da bi se u drugom satu opet posvetili malo autoru domaće fantastike koji sad uživa interesovanja sa svojim promocijama knjige Čovek koji je ubio Teslu, dakle Goran Skrobonja. Pričali smo, to jest imali ste prilike da čujete šta su neki drugi ljudi pričali o romanu, a večeras Goran Skrobonja nešto i o počecima pisanja, pa naravno nešto i o nekim interesantnim detaljima vezanim za ovaj najnoviji projekat, nekim saradnjama, pa imaćete prilike da čujete i nešto šta će se tek dešavati po tom pitanju. Dakle, to je ono što će da bude, da tako kažem, i u drugom satu. A između ta dva priloga i snimljenog materijala čućete i šta se dešava sa jednim konkursom koji je relativno skoro završen. Kad kažemo završen, mislimo da je samo istekao rok za predaju radova, tek treba, dakle, žiri da pročita svoje, da vidimo šta ćemo to da dobijemo od najboljih nekih novih sastava domaćih pisaca, pa da kasnije naravno to bude prezentovano i ostatku publike, ali ćemo to imati prilike da razgovaramo sa Milošem Cvetkovićem iz Društva ljubitelja fantastike, urednikom emitora i čovekom koji je, dakle, bio zadužen za taj jedan konkurs koji smo najavljivali, pa je onda još bio produžen, jedan od nekoliko aktuelnih, ali ti drugi traju, ovaj je završen, pa da čujemo, eto, prve neke impresije i o tome koliko je probudio interesovanje i da li je možda već nešto pročitano od radova, s obzirom da, jel te, čovek koji obično organizuje konkurs prvi dobija neke radove, pa može već lagano napred da čita, da vidi šta to ljudi pišu. Ali kažem, tek ćemo se pretpostavljam za par meseci pozabaviti ovim konkursom kada budu bili poznati rezultati i kada bude bila, da tako kažem, održana promocija i najavljeno kad, šta, kako, tačno u kom obliku ćemo moći da čitamo to što je najbolje. Naravno, bit će tu i u običajne rubrike. Sa Frame of Loan ćemo započeti večerašnji Pogled iz svemirskog broda, naravno posle uvodne numere, a za sam kraj rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog aktuelnog filma koji je počeo da se prikazuje pre dva dana, ako je dan 16. onda 14. je ušao u bioskope i ovde i u svetu, jedna onako tempirana, da tako kažemo, priča koja i tekako ima veze sa fantastikom, mada nije najdirektnije možda u prvom planu, ali i tekako prisutno. E dobro, toliko za sam početak, naravno s vama Draško, Žare i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. 8 sati i 9 minuta, vreme je za SF Vremeplov, dakle ideje, tehnologije SF pisaca iz, pa i dalje smo 1941. godine, ratna godina, što će se i delimično sigurno gledati ovih pet primjera koje predstavljamo večeras. Idemo od Manlija Wadea Wellmana. Oni koji su onako malo duže uz pogled svemirskog broda u poslednjih meseci su već najvratnije zapamtili ovo ime, pošto se prilično često i ponavlja. Čovek je tad bio aktivan, zlatno doba SF-a. Inače, za mnogi od njih zapravo i nećete čuti u nekom pregledu istorije SF-a kada su u pitanju bitni romani i dela, ali kada je reč o pričama i pronalastima, Manly Wade Wellman je itekako tu prisutan i u svom delu Izgubljena raketa je imao osveživač, kiseonički osveživač, to je bio njegov pronalazak, zapravo uređaj koji uklanja ugljen dioksid iz vazduha i zamenjuje ga naravno kiseonikom, nešto što je potrebno u svemirskom brodu svakako, mada je potrebno bilo i u podmornicama. E sad, njegova ideja i razrada, jedna od mnogih, ali eto, ovde se samo pominje i zbog drugačijeg naziva. Ned Schachner, koga smo takođe pominjali, je tada imao priču Stara vatrena kugla i on je tamo patentirao, da tako kažemo, ili prvi makar pomenuo Interplanetarnu uniju radnika ili svemirskih radnika. Dakle, jedna organizacija koja bi okupljala sve one koji na ovaj ili na onaj način rade u svemiru, i ovo je najranija referenca na tu ideju, ali kada je reč o, da tako kažemo, zapadnoj književnosti. S obzirom na da je naučna fantastika opstajavala i od vremena komunističke revolucije u Sovjetskom savezu, vrlo lako je moguće da je tamo neko i tekako imao slične ideje, možda naravno različite termine, ali to je ono što je za sad ostalo nepoznato, pa prema tome u toj nekoj zapadnoj historiografiji ovih, da tako kažemo, izraza najrazličitijih, ovo i dalje stoji kao neka prva svemirska interplanetarna organizacija radnika. E sad dolazimo do, opet pominjemo jedno poznato delo koje je objavljeno i prevedeno kod nas, Metuzalemova deca Roberta Heinleina, gde ima parkirajuću orbitu. Naime, kako je Heinlein u tom delu zamislio, kada dolazite svemirskim brodom do neke planete, pošto su to očigledno veliki svemirski brodovi, često napravljeni upravo u kosmosu, koji služe za prevoz između dve planete, onda postoji orbita za parkiranje gde takvi brodovi dođu, uđu u tu orbitu, a onda se manjim letelicama ljudi spuštaju na Zemlju. Ovaj termin se takođe pojavljuje u Heinleinovom jednom kasnijem delu Svemirac Jones iz 1953. godine. Ali ono što je interesantno, to je da NASA recimo takođe koristi ovaj termin, ali u sasvim suprotnom značenju. Dakle, kod Heinleina to je bilo za ljude koji dolaze do neke planete, a NASA koristi ovaj termin kada želi da objasni putanju na kojoj parkira, da tako kažemo, satelite i druge svemirske brodove koji se šalju sa Zemlje u orbitu gde će jedno vreme kružiti. Tako da je, ako ništa drugo, termin makar zaživao, možda dobio malo drugačiju konotaciju, a ima vremena naravno i da možda jednog dana bude imao ovu originalnu konotaciju koju je Heinlein zamislio. E sada dolazimo i do Teodora Sturgeona, čoveka poznatog u svetu naučne fantastike po onoj definiciji da je 90% naučne fantastike đubre, ali da je i 90% ostale književnosti đubre, te da bi pisci trebali da probaju da se nađu onih 10% svojim kvalitetom pisanja. On je u svom delu Mikrokosmički bog napravio Neoterikse. U najkraćem ćemo da opišemo šta to u stvari radi, šta je njegov pronalazak. Ako bismo vam rekli da je recimo glavni junak doktor Kider, čovek koji 99% ima uspešnih pronalazaka, ali on želi da ima 100%, i kad ne može da reši određeni problem, onda mu tu pomažu neoteriksi. Naime, ako mu recimo treba da napravi neku jači metal, onda ih on napravi, to jest neoterik se stavi u posudu sa potrebnim sastojcima i svakog dana i se taj njihov životni prostor smanjuje za po 1 cm. Što znači, ako ne uspeju da sami smisle metal dovoljno slažan kako bi podrpurili te zidove da se dalje ne smanjuju, neoteriksi će biti uništeni. Tako da na neki način drugo neko biće, živo stvorenje ili mašinski element, radi onaj posao pronalazača umesto vas. Zašto? Zato što je stavljen u situaciju biti ili ne biti i gde je i takako motivisan da uspe. Otprilike zamislite roj pčela koje prave med. E, kada bi mogli da im na neki način damo naređenje da prave nešto drugo, a onda ih stavimo u situaciju gde će im život biti ugrožen, pa pčele bi se sigurno potrudili da to nešto urade. E, to je izmišljio Theodore Sturgeon u svom delu, dakle, Mikrokosmički bog. I večera ćemo samo pomenuti legendu, pre svega priča o robotima Isaka Asimova, a ovog puta reč o disintu, jednom dezintegrišećem zraku, koji se pominje u njegovom delu o robotu Alu 76, i ta priča je naravno prevedena i ovde kod nas, jedna od legendarnih, robot Al 76 koji se izgubio, koji je bio predviđen da radi na, ako se ne varam, u sunčevom sistemu, prilagođen naravno okruženju, a izgubio se na zemlji, i onda mu je naravno sve čudno, a naleće na jednog čoveka iz Teksasa koji mu onda daje jedno interesantno naređenje i tako dalje i tako dalje. Nebitno, bitno je da je tu prvi put pomenut termin disinto, dakle zrak koji koristi se za dezintegraciju. Eto, pet pronalazaka i pet priča iz istorije naučne fantastike, a u 8:16 vreme je za muziku.
I want to
20:24, dakle, u okviru Storytelling BG kluba Lejli, koji se održava eto, svakog četvrtka, imali smo priliku da se susretnemo sa jednom, nažalost, još neobjavljenom knjigom koja bi trebala da predstavi mitska bića iz domaćih predanja. Da ja sad ne bi mnogo tu otkrivao šta, kako, zašto i zbog čega, najbolje će biti da prvo poslušamo predstavljanje jednog od tih mitskih bića, pa ćemo onda pred naredne segmente da kažemo još nešto više o ovoj temi. Ali evo, u svakom slučaju glasove koje ćete čuti pripadaju Predragu Todoroviću i Hani Gadomski i oni će vam za početak predstaviti ni manje ni više nego Antihrista.
Nije Antihrist Antihrist, nego je Antihrist koji je i Antihristu vrat slomio.
Antihrist.
Otpadnik od Boga i od ljudi.
Prkosnik. U raskoraku je sa oboženim svetom. Prokletinja. Ljudski vadivek. Kad se razmahne, do Boga domahne. Po dva greha u jednom činjenju oposli. Iako se iz đavoljeg legla okotio, nema rep, pa mu niko ne može na rep stati. Od tvrde kosti je sazdan. Ni bodivo, ni sečivo ne mogu ga upokojiti. Antihrist obdan krmelja u grobu bez mrca, Bog mu je darovao zimljivo srce, pa se iz toplog mraka iščeprlja tek kad dobro izgreje mesec. Zlonameran, bez dan gubice se uputi u štetan rad, praveći među ljudima smetnju i ludi kvašar. Kad se ubuška u čovekovu glavu, zapati mu bube ludokrilke. Iz noći u noć sve ih je više i više. Takav jedničak postaje iz jedene duše bubičave pameti. Kome Antihristova gamat trinji nesanicu, da bi ih se otarasio, treba da sakuplja paučinu. Što veće klupče namotava, lakše mu je u duši, u snu.
Ko je vazda brižan, doveka kusa ladnu čoru.
Čijeg se straha domogne ovaj raspametnik, od strahovanja ga može očistiti oče naš. Sa jednim Bogom na stotinu dušmana. Čuje li molitvu, Antihrista spopada drhtavica. Srce mu se zaledi kao jaje na golomrazici. Ne vredi ti da pritvaraš vrata ako tvrdom verom ne zabraviš srce. Tuđa ruka svrab nečeše, ma bila i Božija.
Ne sluša Bog šta gavrani gaši.
Zato, čoveče, Božjače, ako se ovaj zlonamerni kokomi na tebe, nema ti druge nego da se zakitiš bosiljkom, Božijim drcem i okadiš tamjanom. Na koga Antihrist nabaci svoj žuljeviti samar, taj neće stići da ostari. Blagoslovena je duša koja se sa njim nije hvala. Svako od nas jeste ovozemaljski mučenik, ali ne treba biti paćenik. Pogneš li glavu poput visibabe, Antihrist će da te popase kao magarac kamilicu. Ko te dočeka, sam je kriv jer je pustio mozak na otavu. A glava bez pameti vredi koliko i tiganj bez drške. Ništa.
ti nisam tio srušiti ljubav. A sada ne znam što je ostalo, ne znam što je ostalo.
Dakle, čuli ste predstavljanje Antihrista, kako je on makar zamišljen ili viđen pre svega očima naroda kao jedno od mitskih bića, a koje je trebalo da bude, dakle, predstavljeno u knjizi Laža kaža Jovana Aleksića. Knjiga koja je još 1996. trebala se pojavi, nažalost, do dana današnjeg nikako da nađe izdavača. Naime, naravno da su bili zainteresovani oni koji su hteli da je objave, međutim, s obzirom da je ceo projekat sa gomilom ilustracija, onda je jednostavno to malo preskupo. Ali zato je, dok se naravno traži novi izdavač, bilo organizovano to predstavljanje samih umetničkih radova, to jest ilustracija koje treba da krase ovu knjigu, a i taman, eto, čitanje nekih od ovih, ne možemo da kažemo priča, već predstavljanja tih mitoloških ili mitskih bića. Tako da su okupljeni mogli da čuju mitska bića na slova kao što su Akre, Pala, Lamunja, Natem, Antihrist, Ave, Taždaja. I da jednostavno steknu utisak otprilike kako bi ta knjiga trebala da izgleda. Naravno, mi ovde sad ne možemo da predstavljamo ilustracije, o tome ćemo nešto više da kažemo kasnije, ali zato možemo opet da čujemo malo Predraga Todorovića i Hanu Gadomski, ovoga puta kako je predstavljena Avet u knjizi Laža kaža.
Kada vidiš leptiricu, pomisli na gusenicu.
Avet.
Pijavica ti pije krv, a avet ti pije pamet.
Nit se rađa, nit umire. Čim skonča, ne valjao čovek, pa njegova pogana duša prhne iz tela kao leptir iz učaurene gusenice. Avet ga uzima pod svoju brigu, sakuplja grešne duše kao svraka bljeskavica. Avet nam je prethodnica i završnica životnog nemira. Večito je na straži čovjekovog nespokoja. S Bogom pameti, blaga ruši zid, a briga čovjek. Jedno zlo ne može čovjek ujaditi, jedna avet može. Ne zna se da li je ovo zemaljska ili ono nebeska čudotvorka, ogrnuta je tišinom i avetinskim nevidelom. Duža je od najdužeg lanca. Niti išta jede, niti išta pije. Ljudskim strahom utoljuje glad i žeć. Govori bez usta i jezika. Rutav joj je glas. Ševrda rečima i očima. Ne znaš ni kuda gleda, ni šta ti misli. Uzme li te na zub, u tebi buna. Zla slutnja te nagriza. Samome sebi si narikača.
Kuku meni do veka.
Na koga se avet nameri, zaustavi mu dah, kožu mu ježi, smrtonosnim znojem obliva. U glavi poslušnika stvara pometnju, u duši zgražavanje. Kada se usvrdla u čoveka, ima da ječi dok je Bog na nebu. Avet, ljudska nesanica, nije toliko strašna koliko je čovek strašniji. Kako ne bi bio? Oči su joj dva avetinska gavrana na panju.
Ne vi vuče, ne graći gavrane, ne plašni srce u nedrima.
Isprkosno pogledaju i pršte varnice, kao kada džaraš vatru pod ražnjem ili oštriš nož na tocinu. Ogrnuta je crnom kabanicom od 13 rukava. Ne slutiš iz kojeg će rukava ruke proturiti, tebe nedužnog ščepati. Ljudomora to ti je. kuda pamet, tuda i noge. Nisi se iz jajeta izlegao da si pileće pameti. Avetna mesta moraš naširoko zaobilaziti. Njeno omiljeno skrovište je razvaljen grob ili mesto zaboravljeno od ljudi i životinje. U koga se avet potkoži, pa mu vampirski siše duševni mir, mora da posti svakog petka, bez izuzetka. Pre nego što subotu omrsi, neka se okrene novom danu na istupu i kaže:
Dešte aveti i uroci, moja duša je okljica, de vas stigne tu vas skida, ustu kaveti i utvare, mrakom došli, mrakom i otišli.
Ne bude li ova basma od pomoći, za spas duše pomoli se presvetoj bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Svetogorski kaluđeri veruju, koga ona prigrli makar jednom svetom rukom, avet ne može sa njenim štićenikom da se poigrava kao jesenji vetar sa suvim listom.
Sam na ulici stojim, nepušim, zgažene brojim i svakog časa se i više leži. Ko blesav stojim sa strane, koja kape nogu mi kade i svestan sam počinje da pada. I baš je mokro na polju, čudne kiše padaju, prvo stanu a onda piče kao lude. I baš je mokro na polju, a ja ne znam kako ću da brzo stignem do kuće, ali su.
Minuta do 9, još ćemo malo biti u društvu ovih mitskih stvorenja. Već sam pomenuo da slušate glasove Predraga Todorovića i Hane Gadomski. Predrag Todorović, inače, da tako kažemo, naročito bitan čovjek u ovoj priči, zato što je upravo on uradio ilustracije, i to svih 70 ilustracija za isto toliko priča koliko se nalaze u ovoj knjizi koja nikako da izađe, Laži kaži, Jovana Aleksića. I dakle, on je jednostavno odlučio malo da predstavi ljudima taj projekat koji nikako da bude, da tako kažemo, okončan. Ono što je interesantno da pomenuti vezano za tu celu priču, da je 1996. faktički bilo birano između njega i Milića od Mačve, ko će raditi ilustracije, i da je ono što je on dao na uvid kao ideju kako bi trebalo uraditi te ilustracije definitivno pobedilo. Nemojte očekivati da vidite jednog dana ilustracije kao što su recimo kod Disneya ili tako neke. Ne, ove su vuku malo i na, čak možda i na neku naivu i na neki baš onako domaći teren, ali kad smo već kod tih samih ilustracija, zapravo imali ste prilike da ih vidite. Bila je održana upravo te 1996. godine velika izložba u Muzeju primijenjene umetnosti, pa je potom ta izložba onako malo putovala po Srbiji, ali to je ipak 1996. dakle pre 18 godina. Ko se seća, seća se, ko je bio super, ali nažalost, eto, i dalje se čeka sama knjiga. Dobro, sad hajmo u sljedećem segmentu da čujemo kako je u knjizi Laža kaža predstavljena Aždeja.
Ko se u silu uzda, sila mu o glavi radi.
Aždeje.
Proždire konje i junake.
Aždeja postaje od zmije koja poživi 100 godina, pa joj izniknu noge i rasperjaju joj se krila. Liči na guštera veliko kao lađa. Ne zna se da li spretnije pliva po vodi ili plovi po vazduhu. Neukrotiva je, pa nije čudo što ljudima pričinjava čudotvorije. Aždaja ima onoliko života koliko joj je na ramenu glava. Maloglava Aždaja ima 3 glave. Mnogoglava Aždaja se okitila sa 7 glava. 7 je munja strefilo. Prgava je i surevnjiva. Do podne ne voli nikoga na svetu i ne boji se nikoga na svetu. Od podne ne voli ni samu sebe, niti se boji same sebe. Gde se pojavi, napravi ršum. Koga dograbi, odvuče ga u svoje tmurno gnezdilo. Velika je morija. Najopasniji je napasnik ovozemaljski. Iako je silovitog izgleda, iznutra ima silu vrapca. Ko bi rekao da snaga vrapca može da proždire konje i junake?
U Aždaji spava vepar, u vepru drema zec, u zecu vuče golub, u golubu cvrkuće vrabac, a u vrapcu spava Aždajna snaga.
Šta ova omražena vrtoglavka radi kada ništa ne radi? Mračnu pećinu odlači carevu kćer. Time na Megdan izaziva lepog princa koji za njenu višeglavost ne daje ni 5 para. Kada se hrabri princ suoči sa Aždajom, razmahne se sabljom seciglavkom. Sa Aždaje padaju glave kao gnjile kruške. Pošto je princ oslobodio zatočenu princezu, car mu pozlati desnicu, dajući mu kćer za ženu. Danas je u svetu malo careva, još je manje lepih princeza. Zato je Aždaji postalo dosadno među nama. Otperjala je na kraj sveta, možda i dalje. U davna vremena, kad su sveci hodali zemljom, najveći utamanitelj Aždaje je bio bogom dani sveti Đorđe. Taj junak svetitelj može se videti na ikoni kako na razigranom vrancu ubojitim kopljem probada aždajsku neman. I njena duša 1 vrata ima. Sveti Đorđe je ovako podučavao hrišćanske vernike.
Ko zlima prašta, dobrima škodi.
Za pokazanu hrabrost i dobročinstva verujućima u pravednost, narod je svetom Đorđu poklonio najlepši dan u godini, Đurđevdan.
Neka te boli, a neka... ljudi vole, a ne poznaju. Onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane. Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. I tako ona i ja iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Besna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na planu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću, neću ništa osim nje.
Četrnaest minuta do devet, evo dakle večeras ste imali prilike da čujete neke od interesantnih mitskih bića, kako su predstavljene u knjizi Jovana Aleksić. Inače, čovjek je bio autor emisije Selo Veselo, često bio na terenu i upravo zabeležio kako su tih, kako su opisi tih bića, dakle, preživjeli sve do danas i eto, i dalje čekamo da se pojavi ta knjiga. A za sam kraj, ponovo naravno Predrag Todorović, ilustrator knjige, i Hana Godomski, koji će nam za sam kraj predstaviti, pa možda i trenutno najinteresantnijom, saslušajte priču pa će vam biti jasno, Baba Jagu.
Zle duše se ne mere, nego se broje.
Baba Jaga
omamljuje i žive i mrtve.
Bog je čoveka pravio sa dve ruke, a Baba Jagu sa jednom, i to levom, kao da je šuvak. Nezadovoljna sobom spolja i iznutra, da može, smoždila bi svog stvoritelja, oce ubica. Ne dao Bog nikome da je rogobatan kao Baba Jaga. U njenoj nužnoći peva se uz gusle, koje ugleda, srce mu se zaledi kao jaje u kokoški na svetoga vratu.
Sveti mrata, sneg do vrata.
Prognanik je neba i zemlje, zato osvetnički straši i vragove i anđele. Usput ni ljude ne ostavlja na mira. Svečeri, kada zemlju pritisne mrak, zaputi se u noćno denje. Niti staje, niti posustaje, dok ne zarudi novi dan. Svoj trag po zemlji jede, a po vodi pije. Ne vidi se ni otkuda je došla, ni kuda je otišla. Izela je i svoju senku, kao svinja svoj izmet. Ljude i žene ne ujeda zubima, nego zloćom. Ima jedan zub, ali joj je i taj jedinak suvišak. Ne jede ništa osim beli luk. Iznimak je među donjozemcima, jer samo njoj prija belolukovina. Nađak baba. Ne pada joj na pamet da se sakrije kada se u bogojavljenskoj noći otvori nebo, da bi Bog kaznio grešne i blagosiljao bezgrešne. I Bog je od nje digao ruke. Nebo joj je deveta rupa na svirali. Ne štreca se ni od gromovitog praska, ni od munjinog bljeska. Da se suoči sa svetim Ilijom, nagaravila bi mu bradu, pa bi mu se crnila kao da je čumurđio. Ako bi tu bruku doživeo, nije bolje ni zaslužio. Brada osedela, pamet ne donela. Kada zemlju obavije noć veštica, polazi u lov na decu. Odnosi ih u svoj čardak ni na nebu ni na zemlju. Tamo ih goji i sladokusno jede. Koga strah odvede u misli zloslutne, neka se molitvom obrati velikom nebeskom gospodinu.
Pomozi silno, pravedni gospode. Vrati je tamo gde vetar ne duva, gde sunce ne greje, gde nema dečice, gde nema ovčice, gde kiša ne svršće, gde se živo ne čuje.
Avaj, šta će biti ako gospod ima preča i pametnija posla nego da se bakće sa ljudskom mukom? Onda smo obrali zelen bostan. Ostaje nam samo kolibu da zapalimo. Zubi će da nam trnu, skopada će nas štucanje kad god nam Baba Jaga na umu padne.
Eko. Long Play vam predstavlja Goblini 8. mart. Hala sportova. Goblini 8. mart. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
Just out of my, just out of my, just out of my.
minut do 9, pravo vreme da poželimo dobroveče, dobrodošlicu Milošu Cvetkoviću. Miloše,
dobroveče.
Na vezi si, naravno tebe nekad čujemo vezano za priču o emitoru, nekad za priču o nekim konkursima, nekad po sasvim trećem osnovu, ali večeras definitivno pričamo o jednom konkursu kojeg smo mi najavili, odjavili, rekli da je čak i produžen onaj rok za slanje radova, međutim najbolje da ti malo pojasniš šta se dešava i o čemu se tačno radi.
Da, znači u pitanju je konkurs sa Lovecraftovsku priču ili pesmu. Zvanično rok je bio do 1. februara, mi smo ga još produžili malo za još neke dve nedelje kako bi stiglo još radova i zapravo i stiglo još nekoliko radova i posle tog produženja roka. I sada dolazi onaj deo gde ćemo čitati te radove, procjenjivati i to će trajati možda nekih, ne znam, do 20 dana, ne više. 10. marta najkasnije, možda i ranije, će biti poznati rezultati konkursa. A inače, međuvremenu da kažem da je stiglo 24 priče i 4 pesme.
O, lepo. Da, pošto nije bio striktno vezan samo za priče, interesantno je da su se neki ipak odlučili da napišu pesme u tom Lovecraftovskom duhu.
Da, pa dobro, to je bio više kao eksperiment. Znači, ranije kad smo radili konkurse, od uvek su bili samo za priče i prosto mi je pomalo kao, hajde da probamo i to čisto da vidimo da li će se neko osmeliti da tako nešto pokuša. I tako bile bi nekoliko pesama je zaista stiglo. A sad, kakav je kvalitet samih radova, to me ne mogu ništa da kažem, pošto sam ja isto čekao da sve stigne, da se slegne i onda da lepo na miru to pročitam. A uskoro će ti radovi isto biti prosleđeni i žiriju, pa će i oni će čitati i, kako što sam rekao, 10. mart najkasnije znaće se i rezultati. I uopšte koliko će priča biti na kraju objavljeno. Da li će to na kraju biti jedan emitor kao što je već do sada izlazilo nekoliko tematskih brojeva, ili će možda, ako toliko bude dobrih priča, to prerasti u neku knjižicu. Još ćemo vidjeti.
Dobro, ako bi preraslo u knjižicu, pretpostavljam da bi onda trebalo opet malo videti sa ilustratorima, to bi bilo, pretpostavljam, interesantno dodati taj element.
Da, o tome smo već razgovarali i čuće se, a u principu, znači, da li izašlo kao emitor ili kao knjiga, bit će zaista bogato ilustrovano i na to će se baš staviti akcenat.
Reci mi samo, koliko je predviđeno da bude članova žirija, pošto i od toga isto zavisi, pretpostavljam...
Da, pa najverovatnije ne više od 5.
Da, to je sasvim dovoljan broj i bitno da bude neparan, da se lako dođe do toga, ipak do nekog redosleda. Dobro, ovo su u principu interesante vesti. Ja sam se nadao da si makar imao prilike da pročitaš nešto od priča, čisto da bi videli koliko ima, pošto je bila napomena, nemojte pisati puki fan fiction, već pokušajte da uhvatite duh Lovecraftov tih tela, ali dobro, to ćemo, tu priču ćemo morati da ostavim ipak za kasnije.
Da, pa jedno što sam mogao na osnovu imena autora, čitao sam ono, zanimalo me koliko će biti, da kažem, ajde, meni bar poznatih imena, koliko će biti nekih novih imena i recimo da je odnos negde pola-pola, što se toga tiče.
No pa lepo. Pošto obično neki put, da tako kažemo, ovi malo veliki se čuvaju za neke možda druge, ili imaju trenutno neke veće projekte, romane i tako dalje, a ako je odnos 50-50, to uopšte nije loše.
Nije loše.
Pa da. Dobro, dakle, već negde tamo u martu ćemo imati rezultate, pa ćemo onda da čujemo šta, kako i dalje. Tebi hvala u svakom slučaju na ovim informacijama. Evo, čuli ste, dakle, Miloša Cvetkovića, a čuli ste konkurs, pa najvratnije u martu pretpostavljam da će biti jedan termin u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić kao i organizatoru, dakle, naravno, posvećen upravo ovoj priči, gde ćemo onda imati prilike da čujemo kakav je kvalitet radova, a kvantitet uopšte nije loš, 24 priče, 4 pesme, odatle bi sigurno trebalo da bude, ako ništa drugo, makar za jedan sasvim solidan emitor, izabrane dovoljno interesantne priče, ovoga puta rađene i posvećene Howardu Phillipsu Lovecraftu.
Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I had to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black, with
flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. Look, I look inside myself and I see my heart is black. I see my red door and it has been painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black, Lord. My green seagull and turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes, and I have to turn my head until my darkness goes, Lord.
World, look what we've done. What forget about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Sati i 13 minuta, dakle dosta priče i dosta jedan ceo serijal promocija knjige Sva Teslina deca, bio je naravno prilog i u prvom dnevniku RTS-a, sada se pojavio jedan tekst u Glasu Istre, s obzirom da je njime to naročito interesantno, s obzirom da je Goran Skrobonja, što ste mogli da čujete, bio tamo gost u Kući za pisce, pa je čak i neke lokalne priče inkorporirao u celu tu priču. Međutim, večeras ćete imati prilike na samom početku ovog jednog predstavljanja te treće promocije, koja je održana u društvu ljubitelja Lazar Komarčić, gde je Goran Skrobonja nekad davno bio između ostalih i predsednik, pa je upravo to bila prilika da se ljudi malo podsete kako izgledaju počeci naših sada već etabliranih pisaca fantastike. Stoga je bilo izuzetno interesantno čuti neke ili podsjetiti se nekih od detalja, pa upravo zato ćemo večeras krenuti od te priče o tome kada je Goran uopšte i došao u klub i kako je izgledalo učešće na njegovom prvom konkursu. Slušamo.
Ajde ovako, već ukratko samo tvoje delovanje ovde je počelo 90-ih.
Ne, moje delovanje ovde je počelo 82. Mislim ovde, u Komačiću.
Nisam ti to pisali tragove.
E pa sad, 82. sam se učlanio u društvo Lazar Komačić i to zajedno sa Saletom Markovićem.
Ste više iz istog odeljenja ili tako nešto?
Jeste, mi se znamo od osmog osnovne i bili smo iste generacije koja je služila vojsku odmah posle gimnazije i onda smo upisali fakultet i negde na prvoj godini fakulteta, znači posle vojske, smo videli u novinama da se održava u Narodnom univerzitetu Braće Stamenković, odnosno to je sad ustanova kulture Palilula, redovan sastanak i tako dalje, a mislim da je te godine bio i Beokon organizacija organizovan tamo. I
to je bio Jusfo, ili tako nešto.
Moguće.
Ali nekako sam veće skupio.
Znam samo da sam u onoj sali tamo gledao Barbarelu i ne znam, Planetu Majmuna i takve stvari, ali bilo je nama to jako interesantno jer smo se zanimali za fantastiku i sale i ja i tad smo počinjali baš ono...
Ozbiljno da se kaže, bavite stripom.
Sve u 16 da čitamo na engleskom knjige i da diskutujemo naravno o onome što nas interesuje. Ja sam tada otkrio Stephena Kinga, do tad sam pročitao sve moguće neke Conane, Heinleine i tako dalje i prosto na tom mestu je bilo jako puno istomišljenika i bilo je prijatno družiti se, razmenjivati ideje, a i to samo vreme je bilo izuzetno plodno, pogodno za naučnu fantastiku, to su oni čuveni festovi kada su se pojavljivali Imperija uzvraća udarac, Conan Miliusov, Blade Runner, dakle, Cat People, dakle sve oni legendarni filmovi koji su ostali u popularnoj svesti i dan danas kao remek dela, tada su premijerno igrali i prosto bila je jako živa scena, ne samo u Beogradu, nego i u celoj bivšoj zajedničkoj državi. Najjača je bila još u Zagrebu sa njihovom sferom, bilo je i klubova i u Makedoniji, čini mi se, bilo je Slovenaca i tako dalje. Družili smo se, radili, bilo je konkursa i sećam se da sam svoju prvu priču podnao na konkursu Lazara Komačića. Upravo ta priča je bila priča ovako smešna i naivna. Zvala se Kralj je voleo rock'n'roll. I uglavnom je dobilo sve nule, osim od jednog člana žirija koji je dao desetku. Tako da tamo nekako sudbina prati dan danas. Mnogi ne vole ono što pišu, oni koji vole, oni pa mnogo vole.
Užasno visoko, ali letim svega nešto kratko, jer po zemlji hoda ono što je meni slatko. Riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba. Da, da, da. Kada skupim mu da izronim, tada ronim užasno duboko, ali ronim svega nešto kratko, jer po zemlji hoda ono što je meni slatko. Riba, da, da, riba, da, riba, zaplovim, tada plovim, užasno daleko, ali plovim, svega nešto kratko, jer po zemlji hoda ono što je fino, slatko.
Riba, 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 riba,
da, da, riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, da, riba, da, riba, da, da, riba, da, da.
'21. ostajemo u društvu Gorana Skrobonje i Žarka Milićevića, koji je inače aktualni predsjednik društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić i koji je upravo vodio ovaj razgovor. Pa evo sada malo opet da se ostanemo kod tih početaka u pisanju i činjenici da su nekad se malte neobavezno znalo da se kreće prvo od kratkih priča pa onda na duže forme. Možda je sad to drugačije, ali upravo da čujemo nešto više na tu temu od Gorana i Žarka.
Ali zaista, kogod počinje da piše, pa bilo šta, ali i žanrovsku književnost, prevashodno, kreće od kratke forme. Dakle, kreće od... Šta?
Pravila su tu da bi se izgubila posle nekog vremena, danas to više, nažalost, ne važi.
Pa dobro, ajde, u naše vreme je bilo tako. Hoću da kažem da u to neko vreme, početkom 90-ih, kada sam bio najproduktivniji, ajde, da kažem, tada sam zaista napisao mnogo kratkih priča i nešto dužih priča i novela i naravno svoj prvi roman Nakot. I pošto nije bila ovakva situacija kao danas, ja sam moram da napravim digresiju, jer da bi svima bilo jasno kakve su to razlike bile, uopšte nije bilo lako objaviti knjigu u tadašnjoj, bilo SFRJ, bilo posle, ne znam kako su se države menjale, jer je to jednostavno bio za ostatak iz onog ranijeg perioda kada se znalo kako funkcioniše izdavaštvo. Ponudiš rukopis, pa onda tamo neki izdavački odbor, urednički odbor to pročita, pa ti vrati nazad rukopis, pa pita da li si član partije i tako dalje. Tako je sve to išlo. I kada smo mi otkrili kompjutersku revoluciju, PC, stono izdavaštvo, laserske printere, i kad smo shvatili da možemo da pravimo kako god želimo, emitor koji je već dugi niz godina redovno glasilo društvo Lazar Komačić, onda je došlo do stvarne revolucije, jer na jednom smo imali medij u kome smo mogli da se predstavimo makar ograničenom krugu čitalaca. Taj emitor se štampao tehniku fotokopiranja od 15 do 50 komada u principu u to vreme.
U celokupnoj ovoj istoriji.
Tako da je moj prvi roman objavljen najpre u emitoru, pa je moja prva zbirka priča objavljena najpre u emitoru, pa onda sam ja počeo da pravim te specijalne horror brojeve emitora koje smo zvali Hemitor, pa su tu bili razni prevodi priče i tako dalje, i toga se nakupilo tokom godina i godina, i nekako sve više sam se vraćao tom jednom liku koji je niknuo možda iz moje hronološki prve završene ozbiljne priče Ljudska reakcija, a to je taj čuveni Nikodije Marić, i primetio sam da i čitaoci koji vole ono što pišem, da me sve više zapitkuju, pa kako taj Nikodije Marić, čas je u ovom univerzumu, čas je u onom, daj nešto malo više o njemu i tako dalje, i eto, pre nekoliko godina rekao, ma krajnje vreme da Nikodije Marić dobije svoj roman. Međutim, pravi junak tog romana u suštini na kraju se ispostavilo nije ni Nikodije Marić, nije ni taj nesretni Jevren Radivojević koji je Teslin pomoćnik. Tesla nije ni bio zamišljen kao glavni junak, nego kao vrlo bitan epizodni lik, zato sam ja insistirao da Laguna stavi taj slogan da to nije roman o Tesli, jer je bilo jako puno biografskih knjiga o Tesli baš u to vreme objavljivano sve vreme, nego da je roman sa Teslom, tu fali ovako kurziv da to naglasi, ali dobro, ispostavilo se da je glavni junak te knjige zapravo Beograd, jer dok sam istraživao građu za settinge, odnosno za mesta, za ljude, za odnose iz te epohe. Pa nije baš toliko, ali bilo je to, bilo je tu puno istraživanja. Ja sam prosto bio očaran tim Beogradom iz te epohe i isto tako zaprepašćen količinom našeg neznanja, mislim generalno u populaciji današnjoj, koliko ljudi ne znaju istoriju sopstvenog grada u kome žive svaki dan i u kome postoji toliko divnih zgrada, toliko divnih mesta, lokaliteta i divnih priča koje su za njih vezane. E sad, ja sam nekako gledao da i one priče koje su meni najinteresantnije bile iz tog perioda i iz tog takvog nestalog, davno nestalog Beograda, utkam i u ovaj roman, dakle u Čoveka koji je ubio Teslu. Možda sam po nekima i preterivao sa tim, možda i nisam, ali prosto meni je bilo izuzetno zadovoljstvo da sa nekim podelim to i uopšte. Tu su, da kažem, lokaliteti iz Beograda, ovaj, vrlo prisutni, i Beogradsko pristanište i Glavnjača nekadašnja. Uzgled, tu sam istražujući shvatio zbog čega se Ćorka kaže Ćorka. Zato što ovaj, u Glavnjaču i u tom zatvoru je postojala soba za isleđivanje koja nije imala prozore i prosto i zatvorenici su je zvali Ćorka i od tada je to, ajde da kažem, ušlo u srpski jezik i ostalo kao sinonim za zatvor, evo.
Yeah.
I točno u pola deset u pogledu svemirskog broda i nastavljamo i dalje druženje sa Goranom Skrobunjom. Naravno, priča se lagano u jednom trenutku, kao što se i moglo očekivati, fokusirala upravo na roman Sva Teslina deca, ali ono što ranije nije niko pitao, nije se toliko pričalo, je upravo koliko tu ima ili, naravno, nema politike, s obzirom da je reč ipak o nekoj alternativnoj budućnosti, ali gde je i na vlasti jedna sasvim druga dinastija. Pa par reči o tome u narednom segmentu.
Simptomatično je da si ti donekle pokušao da dotle izbegneš političke konotacije koje tako nešto povlači. Prvenstvo mislim na stavljanje na vlast nepostojeće dinastije.
A pa to je bila više ovako caka. Prosto toliko su mi i jedna i druga od ove naše dve dinastije, Obrenović i Karađorđević, i kroz celu ovu našu istoriju bili nekako antipatični, moram to da kažem, koliko god da su naši, da sam želeo da zamislim neku možda progresivniju i politički veštiju i dalekovidiju dinastiju nego što su te dve. Pa sam onda postavio na srpski presto dinastiju Sinđelića, a to je nalagalo da objasnim kako su se oni našli na tom prestolu, pa ima tamo na početku, čini se, trećeg dela u Čovjeku koji ubio Teslu, čitava ta jedna lekcija iz istorije kada učenici u gimnaziji odgovaraju, pa moraju da odgovore i na to pitanje kako je došlo do dolaska Sinđelića na vlast. A Napoleon ima velike veze sa svim tim i tako dalje, i tako dalje. Čovjek kad počne piše o takvim junacima, nekako se oni otmu kontroli i sve više i više ga nagone da ih stavlja u sve moguće nove neke priče i to je velika opasnost. Ja ne znam da li ću da uspijem da izbjegnem.
Da li imaš ovaj spisak avantura Anke Cukić?
Pa, da ti kažem...
Cukić ovaj, u kavezu pirata.
To vrlo može lepo da se razvije, ali možda pre u strip serijal nego u književni. Premda, pored planirane ove tri knjige, odnosno tri romana iz ciklusa o Teslaverzumu, treći će se zvati Teslino zaveštanje, biće tu i priče iz Teslaverzuma, dakle zbirka priča i novela koje su u istom tom univerzumu ili sa istim junacima. Pa, i onda ćemo
vidjeti. Sad da radiš ili će da bude deljeni sve? Da li si možda razmišljao da podeliš?
Po nikome nije od naših pisaca pitao da učestvuje u tome.
To bi moglo biti.
Ali ajde, što da ne. Mislim, međutim, za sad ta knjiga će izaći kao moja autorska knjiga, ako ona dovede, ako bude dovoljno popularna ili interesantna ljudima, da dovede do inspiracije za druge pise, onda, pa sad, nećemo tako.
Za Tesla verzu, što da ne?
Dakle, krenuo sam da pišem Anki Cukić i hteo sam da prosto napravim neki zaplet koji će biti u suštini samo opravdanje da opišem njen život. Njen životopis, odnosno način na koji je ona postala od jednog devojčurka prilično zlosrećne sudbine, smrtonosni tajni agent, savršeno oružje, jel? U službi u službi Apisa.
Sati. Ja bez mjesta, a država tjesna, puca nas nervoza, pa se drma loza. Došli primitivci, a otišli živci, prstom nose kopa, čvrsto drž se dopa. Idu dani, idu sati, ja i opijati. Idu dani, idu sati, ja i opijati. Idu dani, idu sati,
sada dolazimo do opet jedne interesantne teme, nečega što ga uglavnom nema u domaćim knjigama, a to su ilustracije. Međutim, roman Sva Teslina teca je po tome takođe specifičan, i ako je bilo priča o tome i pominjano, međutim, ovde je naravno malo više osvetljena uloga samog Igora Kordeja, koji je bio zadužen za ilustracije, ali evo prilike da čujete još nešto što nema direktno veze sa ovom knjigom, ali ima veze sa jednim ranijim projektom Gorana Skrobanja i Raska Ćirića, pa da tako kažemo dve muve jednim udarcem.
Kad reče ilustracija...
Kao
slučajno si mi dao divan šlagvort, da te upitam malo o saradnji sa Igorom Kordejem. To je jedan od najvećih ilustratora koji ponovo radi na ovom podavlju, do jednog vreme živo je radio u Kanadi. Vratio se ovde pre neku godinu i ponovo radi više za Francuze nego za Severnoamerikance.
Radi samo za Francuze trenutno i to...
A pa dobro, radi i za tebe.
Pa dobro, to se... ovo je bila više prijateljska usluga. Da, Igor Korde je zaista jako interesantan lik. Trenutno
sa... Mislim, njega znamo iz Ustrip magazina i
naravno,
tako dalje.
Naravno, legenda jugoslovenskog stripa, ali eto, posle svega što je prošao i posle tog rada sa Francuzima, sticajem okolnosti, eto, taj njegov serijal se zove Tajne istorije i bavi se opet alternativnom istorijom, pa mu je nekako jako leglo. Ne znam, ali novi projekt mu je sa Darkom Macanom iz Zagreba, gde rade alternativno istorijski zombi serijal. Što je ovaj...
Ja vidio sam i naslov toga, nešto je zabavno, ali sad...
Tako da, to će biti jako dobro. Međutim, Igora Kordeja sam ja upoznao zahvaljujući Rasku Ćiriću, čija je studentkinja Igorova devojka. Igor često dolazi u Beograd i onda je on saznao za taj naš projekt, onaj stari Rabusov projekt, i shvatio da postoje, ko ne zna, to su dakle rekonstruisane, nikada ranije objavljene pesme Beatlesa koje smo radili Rasko Ćirić i ja početkom 90. godina. To snimljene CD, ja sam objavio novelu na tu temu, snimljene i film, pokojni Dinko Tucaković je režirao taj film i tako dalje. I Igor Korde je saznao da postoji još nekih 15 pesama koje smo Rasko i ja uradili, i on je rekao, e super, ja ću to da produciram, ja ću da finansiram snimanje tih pesama, jer ja verujem u taj projekt i želim da to izađe kao onako pravo jedno izdanje, da kažem ambiciozno, sa 2 CD-a, filmom, novelom unutra, brošurom koja prati ceo taj projekt i tako dalje. I onda smo mi počeli više da se družimo, on je počeo da čita te moje priče i Čovjeka koji ubio Teslu, i onda kad sam mu rekao za tematiku Sve Teslinje dece, i pogotovo kad je pročitao novelu sa Ankom Cukića, onda je rekao da bi bio jako voljan da ilustruje to ako ja želim, a meni je inače bila zamisao da ta knjiga bude ilustrovana onako kako su nekada bile ilustrovane knjige koje smo mi čitali kao mali. We'll be right back.
kako, 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 tako, tako.
I 18 minuta do 22 sata, vreme je za onako zaključak, jedan vezan za promociju svoje Tesline dece, narednih projekata i tako dalje. Poslednji put večera slušamo Gorana Skrobonju i o tome šta sledi, između ostalog naravno i treći deo trilogije, pa da ponešto čujemo i o tome.
To još bubri u glavi. Pa evo, u ovom stadijumu znam šta će se desiti u prologu, znam šta će se desiti u epilogu, između nemam pojma. To ćemo tek da vidimo. Mislim, mogu i da vam spojlam ako želiš. Ali da, osnovna premisa je ta da Niko Dijemarić shvata da...
Šta? Reče, knjiga se zove Tesline završanje. Da. Prati dalje ovog Jevreva, to je Slikodija.
Tako je, a pojavit će se ponovo Janka Cukić, pošto to, u tome je lepota fantastike i pisanja o multiverzumu, jer junaci koji su u jednom svetu poginuli ili mrtvi, u drugom ne moraju to da budu. Tako da, eto, back by popular demand. Anka Cukić će ponovo biti tu. A, dakle, okosnica cele priče treba bude ta da Niko Dijemarić shvata da je taj eksperiment koji je doveo do uopšte situacije, da on može da prelazi iz jednog u drugi svet multiverzuma, dovodi do toga da jedan za drugim svetovi multiverzuma počinju da nestaju i da se multiverzum kruni. I on shvata da mu je zadatak da to spreči. E sad, roman opisuje...
Znao sam da je štetočina, ali da je tolika.
Eto, nehotica.
Eko.
Long Play vam predstavlja Goblini 8. mart. Hala sportova. Goblini 8. mart.
Eko.
Ruski astronauti obavili su prvu berbu povrća koje su zasadili na međunarodnoj svemirskoj stanici. Oduševljeni eksperimentom, naučnici na svemirskoj stanici preciziraju da su svemirski plodovi u potpunosti jestivi. Proba sa graškom je naročito obećavajuća, tvrde oni. Astronauti su uspeli da uzgoje japansko povrće i pšenicu, čija su zrna odličnog kvaliteta, izjavila je Margarita Levenski, naučnica Instituta za biomedicinska pitanja pri Akademiji nauka u Moskvi. Ruski astronauti planiraju da do iduće godine uzgoje i pirinač, paradajz i paprike u staklenoj bašti međunarodne stanice, na kojoj prethodno moraju da izvrše određene prepravke, prenosi ruska agencija RIA Novosti. uzgajanje ovih kultura ima prevashodno za cilj da se astronautima obezbedi hrana tokom višemesečnog boravka na stanici, ali i da se proveri da li biljke koje rastu u svemiru trpe genetske promene. Eksperiment uspeo, grašak fantastičan. Vidjet ćemo šta je dalje na redu. Minuta do 22 sata, vreme da privedemo kraju Pogled iz svemirskog broda. Ružica je tru, za 5 minuta uskoro nova emisija sa naravno interesantnim gostima, ali dobro, to ostavljam njoj da najavi. Sa vama su bili, dakle, Daraško, Žarko i Nevidljivi čovjek. Čujemo se za 7 dana, a sa sam kraj rubrika Treća strana ploče. Naravno, gledat ćete pod znacima navoda muziku iz filma Zimska priča. Jedna priča o reinkarnaciji, samo ću toliko reći, i Katie Tunstall i Miracle. Do sledeće nedelje. Ćao. Like a miracle.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary?
Fantasy.
One dream to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.